aktar fondial l-isptarijiet fl-istat ta' Victoria jola il-level ta' teddida ta' terrorizmu nazjonal fl-Australia u l-Arċisqof ta' Malta jappella biex il-Maltin iġibu u d-dimajnejom l-emigranti Maltin f'pajjiżi oħra meta jiġu biex jilqgħu l-emigranti f'Malta. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-Premier ta' Victoria Jacinta Allan ħabret il-pjan tal-Gvern ta' 1.5 biljon dollar fond l-isptarijiet biex ikomplu il-ħaqqu mat-talbiet u l-ħtiġijiet tal-pazjenti. Jacinta Allan tgħid li il-Gvern tagħha aċċetta 26 mis-27 rakkomandazzjoni ta' panel ta' esperti li rrevedew is-sistema tal-kura tas-saħħa fl-istat ta' Victoria. Hija tgħid li il-Gvern tagħha ma aċċettax rakkomandazzjoni li jaqgħad 76 servizzi tas-saħħa statali fi 11 il-netwerk u targumenta li sptarijiet li jkunu imġela jingħaqdu flimkien bil-fors wassal għal telfin ta' servizzi u inkonvenjenza għal pazjenti u għal ħaddiema.
This is more money than ever before that has been provided to our hospitals to continue to support them in that critically important work on delivering frontline care for patients. Our Labor government will always be on the side of hospitals, on the side of nurses, on the side of healthcare workers, and on the side of keeping firmly focused on what's in the best interest of patient care as we continue to strengthen our world-class health system that we have here in Victoria.
Il-kap ta' l-Organizzazzjoni ta' l-Intelligenza ta' Sikurta' Awstraljana, Mike Burgess, jgħid li id-deċiżjoni ta' l-Aġenzija li tolli il-livell ta' teddida ta' terrorizmu nazzjonali minn possibbli għal probabbli ma jfissirx li attakk terroristiku fl-Awstralja huwa inevitabbli. Il-Gvern jgħid li iżjida fl-estremizmu fil-livelli politiċi u ideoloġiji huma il-kaġun ta' din ir-reviżjoni u rrifera speċifikament għaż-żieda fl-Islamofobja u l-antisemitiżmu. L-Organizzazzjoni Awstraljana ta' l-Intelligenza ta' Sikurta' Awstraljana tgħid li 8 inċidenti terroristiċi possibbli kienu investigati jew twaqfu milli iseħħu fl-Awstralja minn April li għadda. L-awtoritajiet jgħidu li l-ebda grupp ma wassal speċifikament għal din il-bidla u itħassib jikber fuq diversi ideoloġiji. Mike Burgess jgħid li iżjida fil-level ta' possibilità ta' attakk ma jfissirx li jafu b'xi konfoffi terroristiċi preżenti.
A threat level of probable means we assess there is a greater than 50% chance of an onshore attack or planning in the next 12 months. It does not mean that we have intelligence about a current attack planning or an expectation of an imminent attack.
L-Arċisqof ta' Malta, Monsignor Charles Scicluna, appella biex il-Maltin f'Malta iġibu u d-dimajnejhom l-emigranti Maltin f'pajjiżi oħra bħall-Awstralja meta jiġu biex jilqgħu l-emigranti f'Malta. F'intervista fuq RTK 103, Monsignor Scicluna tkellem dwar il-ħaddim barranin f'Malta u sostna li daqskemm jittrattaw tajjeb lil-ħutom Maltin hekk ukoll għandhom jagħmlu ma' ħutom il-barranin. Jgħid li huwa stess twielet il-Kanada minn ġenituri emigranti. Jgħid li l-raba tal-Maltin stess tew mill-esperjenza sabiex jidraw il-ħajja f'pajjiż ieħor. Huwa tenna li esperjenzi bħal dawn kienu simili bħal dawk ta' ħafna familji Maltin oħra li emigraw f'pajjiżi oħra u appella biex ma jinsewx dawn il-mumenti diffiċli meta bħala Maltin jaffaċċjaw l-emigranti f'Malta. Semma li kulħadd f'Malta għandu xi qarib li għadda mill-esperjenza ta' l-immigrazzjoni.
Imma tijiet l-Awstralja, l-Amerika, l-Ingilterra, il-familji kollha tagħna għaddew minn din l-immigrazzjoni jifhmu xi tfisser tkun emigrant, tfisser it-tbatija biex tadatta li tkun il-bogħod mill-maħbubija. Allura qabel nibdew ingergru kontra daw li għedjeni nawnek. Ejjew naħsbu ftit. Miex iħaddejn aħna? U kif xtaqna li ħaddieħor jitrattana għaliex inti tisma l-esperjenza diffiċli kellhom l-emigranti Maltin li sersi partijiet tad-dinja u anke l-istorja ta' suċċess li kellhom meta kellhom fiduċa fihom infushom u anke bix-xogħol u l-bżulija tagħhom intlaqgħu mill-ambjenti fejn imbagħad kibru u kibret il-familja tagħhom.
Aktar minn 100 miljun dollaru se jintefqu fl-erba' snin li ġejjin biex ikunu finalizzati u implementati ir-rakkomandazzjonijiet tar-reviżjoni ta' l-abbozz ta' xogħol multikulturali Awstraljan. Ir-reviżjoni li ħadet 12-il xahar u semet mijiet ta' nies u gruppi komunitarji għamlet 29 rakkomandazzjoni. Dr. Haz Dallal, il-kap tar-reviżjoni ta' l-abbozz ta' xogħol multikulturali, jgħid li din ir-reviżjoni se tgħin lill-gvernijiet.
The report also sets a new benchmark for government on how to engage with community as a whole. It also reminds us that multiculturalism stems out of Australian democracy, which confers rights and is based on the premise that all people of Australia should have an overriding and unifying commitment to Australia and a shared responsibility to its interest and its future.
Il-Gvern Federali Awstraljan jgħid li huwa impenjat li jindirizza l-livell ta' solitudni fl-Awstralja. Riċerka ġdida turi li aktar minn 40% ta' żgħażagħ Awstraljani huma persistament weħidhom kif ukoll persuna minn kull 4 adulti hija weħedha. Il-figuri li ħarġu mill-laqda ta' Karità Ending Loneliness Together fil-ġimgħa dedikata għal l-arfin ta' solitudni fl-Awstralja tiddefinixxi s-solitudni persistenti bħala li tħossok waħdek għal aktar minn 8 ġimgħat. L-assistent ministru tas-saħħa u l-kura ta' l-anzjani Jet Kearney tgħid li dan jista' jkollu impatt sinifikanti fuq kemm is-saħħa fiżika u anke dik mentali u għandha tkun indirizzata.
This is something that we really do need to talk about. We need to make sure that people feel connected. They feel connected at work, at school, in their community. It's incredibly important, and it's something that I think is not really spoken about enough. People simply do not understand that feeling lonely has very serious impacts. People who feel lonely are those who suffer with chronic disease, who are divorced, who are feeling financial stress. And these are things that the Australian government feel very strongly about correcting.
U intemmu dan il-bolettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, possibiltajiet ta' ħalbiet ta' xita mistennija f'Perth, f'Melbourne u f'Brisbane, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Hobart, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle u temp xemxi f'Darwin. Dak kien bolettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa id-disa' jum tax-xahar ta' Awwissu tas-sena 2024.